Radio Università gli presenta Il Snatannar. Program bl-iskop li qarreb il-poeziji ta' kill-emizzi li qegħdin għal-Malti fil-livell avvanzat lejn l-istudenti u s-semija in ġenerali. Produzzjoni ta' Ivan Sajt. Presentazzjoni ta' Tony Cortis.
Nistieden l-semmija tal-radju tal-Università għat-tielet program il-Snatannar. Ħaġa waħda biss hija ċerta f'ħajjitna, il-mewt. Bernard Mikallef dan il-program se jitratta din il-verità u se jurina kif għakille mitzi iħares lejn il-mewt fil-poezija tiegħu. Iva, il-poezija titratta temi daqshekk kbar, daqshekk importanti. Bernard Mikallef.
Lin mill-esperjenzi kollha li nistgħu niddeskrivu hemm il-mewt. Dejjem u paradossali li titħaddet dwar il-mewt, għax il-kliem kollu jiġi mill-ħajja, mill-avvenimenti, mill-istorja jew mill-oppost tal-mewt. It-tmim ta' ħajjitna mhux avveniment daqskemm it-tmim tal-avvenimenti. U l-applikazzjoni ta' kliem u definizzjonijiet fuq dan it-tmim u assurd. Iżda mill-banda l-oħra, u għalkemm ma jistax jiġi immaġinat il-kunċett ta' mewt, kulħadd ħaseb dwara f'xi ħin jew ieħor. Il-mistoqsija imbagħad tista' tkun din. Fuq ix qegħdin naħsbu meta nikkontemplaw il-mewt. It-terminu mewt jirreferi għal stat fih innifsu jew għal stat li naqas. Il-poezija moderna tista' titqies aktar aġitata, tensjuża u paradossali fit-trattament tagħha tal-mewt. Forsi dan ġej mill-effett ta' epoka daqskemm minn reazzjoni għal movimenti poetiċi aktar bikrin. Il-poezija moderna hi espressjoni ta' dinja avvanzata fid-drittijiet, fil-kumdità u fl-effiċjenza. L-espressjoni moderna ħarġet minn żmien ta' passi xjentifiċi enormi, anki fil-mediċina. Iżda madanakollu, iwkoll l-espressjoni ta' individwu li jġarrab din l-assurdità. Il-fatt li hu ma jistax jevita t-tmim tiegħu f'dinja li donna twiet soluzzjoni għal kollox. L-inkongruenza bejn l-avvanz u l-falliment inevitabli ta' kull individwu tista' tissarraf f'espressjoni poetika paradossali, jew għall-inqas f'espressjoni li tixhed frustrazzjoni ġdida. Akille Mizzi jippreżenta l-viżjoni ta' ħajja assurda u inutli li hija ċirkundata bil-mewt f'poeżiji bħal ir-ras, ir-riħ u fisptar. F'dawn il-poeżiji l-għażla tal-kliem u taxbijat tissuġerixxi li l-mewt hija dimensjoni ta' waqfin, ta' vojt jew ta' diġenerazzjoni li hi ħafna akbar mill-ħajja. Id-deskrizzjoni tingħata f'termini ta' spazju u huwa f'dan is-sens li l-mewt qiegħda tiġi indikata bħala dimensjoni. Fir-ras il-musbih il-lejl u simbolu tal-ħajja li jinstab f'xedaq ta' ras ta' gendus mejjet. Ir-ras tal-gendus imbagħad hi f'nofs deżert. It-tqejjid ta' simbolu żgħir ta' ħajja f'nofs isien akbar b'sinifikat ta' mewt, ir-ras mbagħad id-deżert, jissuġerixxi l-fraġilità u l-insinifikanza ta' ħajja li hi kkundannata għat-tmiem. Bħalma l-musbih il-lejl u l-unika sinjal ta' ħajja jinstab f'xeda is-simbolu tal-mewt u ċirkundat minn dlam infinit, il-ħajja ma tistax ħlif tkun imħadna mill-inevitabilità tat-tmiem. B'dal mod jew permezz ta' kontrast bejn id-daqs fl-ispazji meħudin mill-ħajja u mill-mewt, il-poezija timplika li l-ħajja hi l-eċċezzjoni, hija sforz remot jew dawl żgħir vojt li hu kullimkien. Il-poezija ir-ras hi interessanti wkoll għax tpoġġi l-mewt fi preżent perpetwu, jew tippreżenta r-ras tal-gendus mejjet bħala l-mument li fih qiegħed jitkellem il-poeta. Fl-ewwel strofa l-poezija tmur lura għall-ħajja tal-gendus. F'din il-ħarsa mistħajla lejn il-passat, il-gendus jider miġjub mill-art tax-xemx u tas-sombrero, meħut mill-loqsma jħaddru kollha żara għall-magni tat-qattieħ ġewwa Chicago. Il-vjaġġ kien twil, laċċ klubi, ix-xemx martirju. L-analoġija tippreżenta l-viżjoni ta' ħajja li tibda bis-sabiħ u bix-xaba u li f'mument tingħaraf bħala vjaġġ ta' sofferenza u sagrifiċċju lejn it-tmim. Il-fatt li l-gendus irid ibati biex jagħmel il-vjaġġ lejn it-tbiċċir tiegħu stess hu ironiku u jissuġġerixxi l-assurdità ta' ħajja li fiha trid tbati biex wara kollox tasal fit-tmiema.
Qafas tal-Adam niexef f'nofs deżert. Xi darba ras gendus miġjub mill-art tax-xemx u tas-sombrero, meħut mill-loqsma jħaddru kollha żara għall-magni ta' tqattieħ ġewwa Chicago. Il-vjaġġ kien twil, laċċ klubi, ix-xemx martirju. Fuq għadmu l-ġilt minxur bħal qoxra l-axka. Mennewx il-kordi milsa tal-kitarri, l-għanjiet ta' siedu. Bil-lejl joħlom li jereq ġewwa ż-żara, binar jittama it-tmiem. Qafas ta' ras mitluqa f'nofs deżert, ġol waħx tal-baħ safrani, il-lejl ipoġġi ġoħofriet l-għajnejn l-ewlu ta' nida. Mużbih il-lejl ibejjet ġewwa x-xedaq, is-snien mazzin fir-ramel bħal min jigdem il-blata x'qed ibati, ħajja mitlufa ġo deżert wesani, ħajja moħlija. Fejn huwa d-demm li l-vini ma wesawx, fejn hija l-illa żinja, il-ġibda għamja ta' tkattir, fejn hija? Ir-rieħ li jonfoħ fil-fruqa tad-deżert jinbaram milwi fil-ħofra vojta fejn darba kien il-moħħ.
Wieħed jista' jinnota kif mid-deskrizzjoni fl-ewwel żewġ strofi il-poeta jaqleb għall-mistoqsija fl-aħħar strofa. It-ton naturalment jinbidel. Il-poezija li tistaqsi titlob ton partikolari u tpoġġi lill-qarrej fil-qagħda ta' min ma jafx, billi ma tikkonkludix. Din hi reazzjoni komuni quddiem il-mewt. Il-poezija fil-fatt tispiċċa bis-sinifikat ta' vojt, espress bażla ta' kliem bħal frua u ħofra vojta. Li ju lokalizzat fejn darba kien hemm il-moħħ. Iżda din mhijiex deskrizzjoni tal-mewt daqskemm kontrast maħluq bejn moħħ u l-vojt. Il-kuntest sħiħ li fih il-kelma moħħ tagħmel sens jinkludi s-sensittività, ir-riflessjoni, l-intenzjoni u l-ħajja in ġenerali. Iżda dal-kuntest u deskritt bħala vojt fil-poezija. F'ċertu sens, l-espressjoni tippreżenta taqbida għal post fras il-gendus. Darba kien hemm il-moħħ, issa l-post u okkupat mill-vojt. Fir-rieħ, l-istess taqbida għal post hija preżentata fix-xbija ta' rieħ bekkej, li jdur madwar bini li fih hemm il-poeta. id-deskrizzjoni elaborata ta' forza barranija li tixer, li hija tarbija ġgant bla ġisem, jew preżenza bla materializzazzjoni iżda ta' istrement u b'effett reali, u li tista' tgħaddi minn kull imkien, tixed li l-mewt għal darb'oħra għandha dimensjoni infinittivament akbar mill-ħajja. Il-bilanċ perfett li jżommizzi bejn preżenza u nuqqas bil-frażi tarbija ġgant bla ġisem jissarraf fid-diversi kwalitajiet li nassoċjaw mal-mewt. Il-mewt hi persistenti bħalma t-tarbija tixer bla waqfin, hi kbira u mhix materjali. L-espressjoni ta' Mizzi taqgħet żewġ fatti kontrastanti. Il-fatt li l-mewt tippenetra l-ħajja tagħna u l-fatt li mhix materjali u ma nistgħux nikkonfrontawha bħalma nikkonfrontaw problema relatata ma' ħwejjeġ materjali. Il-penetrazzjoni tar-riħ jew tal-mewt hi evidenti minn vers bħal issa jirqaq bħal werqa taħt ċibiba. Id-dera tal-poeta sħun-sħun infisqi f'sotti bħal tarbija f'ġuf tippreżenta l-kontrast ironiku bejn żewġ titrabi. Wieħed jixer u jrid jidħol, l-ieħor kwiet u kuntent għax ġewwa. Iżda l-perennità hi ironikament tal-irjieħ ta' dejjem, jew tat-tarbija ġgant li jrid jidħol u mhux tal-poeta.
Ir-rieħ bekkej qed jixer fix-xquq ta' twieq mitbuqin, qed jixer twerżieqa mingħajr rażan. Tarbija ġgand bla ġisem qiegħed jixer. Issa jirqaq bħal werqa taħt ċibieba, issa kemm xejn imdaqqas jitgħannaq fil-kampnar mal-qniepel riesħa. Daqqiet bħal mewġa bla qisien jitmiegħek ġoramla qalb ir-rawa. U jien sħun sħun infiss ifsotti bħal tarbija f'ġuf, noħlom u nisma tskuk imċewlħa bħal skenetru jtertru b'xuxtom imħabbla. Arpija arwenin bla ken, bla sħana. Il-kwieke bġamar imrewwaħ jikbes fis-smewiet. Il-fosfru jżennen minn ġoloq braħim da jimbela ġoda bien. L-irjus mitfuna jċekċku snienom imman ina n-nuna mal-erq ta' siġra ta' ċipress sewdina li teddet li tinqala. Barra sultana l-mewt. U jien sħun u ħaj ġolġu fimgetzez nissamma għaddejjin li rjieħ ta' dejjem.
Meta Mizzi jinqeda biex bijat it-tiżwieq tagħhom u t-taħlit ta' diversi assoċjazzjonijiet u bla tmiem. Id-deskrizzjoni tal-mejtin iċekxku snienhom u manqin ma' ċipressa hi deskrizzjoni li tanimhom jew li tagħtihom il-ħajja. Fl-istess waqt u b'kuntrast ovvju mal-mewt barra l-bini, il-poeta f'sottu u l-punt statiku tal-poeżija jew dak li jidher bla ħajja. Bħalli kieku il-mejjet mhux mejjet biżejjed, anki l-fosfru jintilef minn ġoloqbra. B'mod ġenerali, id-deskrizzjoni ta' barra l-bini jew tal-mewt hi mimlija azzjoni waqt li l-poeta hu passiv. F'dan is-sens, il-mewt tidher ukoll bħala forza interminabbli waqt li l-ħajja tistenna l-effett ta' din il-forza f'qagħda protettiva. Fis-sbtar tikxef l-istess relazzjoni spazjali mit-titlu stess. Il-bniedem f'saħħtu li jmur fis-sbtar u l-eċċezzjoni, għax fl-isptar ir-regola ssir il-mart, f'dal-każ il-mart fatali. L-isptar u l-post fejn is-saħħa u l-ħajja huma ċirkundati bil-mart u bil-mewt. Iswali sħan bid-deni, l-intina tal-marċa, is-sfura tal-kwarantina, il-riħa tal-kankru, il-biki tal-morda u l-ħarsa d-disprata huma l-isfont li fih il-poeta jispikka għax hu ħaj u f'saħħtu. Mill-ġdid, il-ħajja ippreżentata permezz ta' simbolu żgħir u dajjef fi sfond akbar ta' mewt. Il-wart tax-xemx, is-simbolu ta' ħajja sabiħa, jiddi fl-intina tal-marċa, jew jagħti sodisfazzjon senswali f'tiġrib senswali aktar mifrux u negattiv, għax ir-riħa ġenerali tal-mart teleb id-dera limitata tal-wart. L-enfasi tal-poeta fuq ir-riħa bir-repetizzjoni ta' intina u bil-frażi riħa tal-kankru flimkien mal-fatt li d-dera tal-wart isfar tisfuma fi sfura tal-kwarantina huma paralleli għat-telfin tal-ħajja fil-mewt.
Il-war tax-xem xinin ġol-vażuni, ġonofs is-swali sħan bid-deni. Il-war tax-xem x'jiddi fl-intina tal-marċa, bl-ironija tad-deb, bis-sfura tal-kwarantina. Bħal ruħ maħruba bejn is-sodo tad-dejt, għal-ħnina stidnitni r-riħa tal-kankru u l-biki tal-morda. Miż-żliġa tad-dmuħ il-ħarsa d-disprata ta' ħnina, ħnina, ħnina. Li kien il-marit jiddewwa bl-ingwen tal-modrija, kien jiżvojta mill-morda kull sbtar. Il-war tax-xemx jiddi fl-intina tal-marċa bl-ironija tad-deb.
Il-poeta mxebbaħ maruħ li taddi maħruba bejn is-sodot, tikkonferma natura fraġli u mbeżża tal-ħaj iċ-ċirkundat bil-mewt. Bħall-eżempju ta' qabilha, fi sbtar telabora l-argument billi tippreżenta relazzjoni spazjali bejn elementi ħajjin u dimensjoni akbar ta' mewt. Il-vers bl-ironija tad-deb li l-poeżija tintem bih u ripetut u jġiegħel lill-qarrej jiffoka fuqu. Ir-referenza għal-qada li hi ironika għax twiet is-sabiħ iżda fil-fatt imdawra bl-ikraħ hi osservazzjoni impliċita dwar il-ħajja li hi ironika għax għandha żewġ tifsiriet kontrarji għajxin f'kundanna ta' mewt. Il-qawwa tat-tiġrib senswali realizzata permezz ta' kliem bħal intina, sfura, riħa u biki tenfasizza l-effett realistiku tal-ambjent. Ir-repetizzjoni ta' ħnina u l-impossibilità tal-ingwent tal-modrija u tal-konsegwenza ta' sbtarijiet vojta iqawwu l-inutilità ta' xewqat umani għall-ħajja jew għall-fejqan. Din l-inutilità jespressa b'mod vividu fi ġbijat metaforiċi tal-poeżija reqqa ta' qalb. F'dal-każ, aktar milli kontrast bejn spazju kbir u element żgħir fih, il-poeta jippreżenta analoġija għan-natura paradossali ta' ħajja riesqa lejn tmiema permezz ta' ġbija ta' qaddiefa li għamlu ħilithom kontra l-kurrent. Fi ġbija li dejn jimtlew bl-infafet u l-bżiża, dettall li jixhed is-sofferenza fl-isforz biex nibqgħu ħajjin. Id-deskrizzjoni taċ-ċawl li iċarrat imsarnu jiddieħaq bina tindika li min qiegħed jara s-sitwazzjoni minn punt vantaġġjuż iqis l-isforz tagħna bħala redikolu. Iċ-ċawl kemm jekk jitqies bħala ħut fil-baħar kif ukoll jekk jitqies bħala għasfur jifhem id-diskrepanza bejn il-qawwa tal-kurrent u ċ-ċokon tal-qaddiefa. Il-korrispondenza ċara bejn l-alliterazzjoni jew ir-repetizzjoni tal-ħoss u sens ta' kurrent li dejjem jixħet lil-ħaj lura hija ovvja versi bħal jixħetna lura l-mewġ jiskussjana b'sulluzzu ta' rifjut. Is-sens finali ta' bniedem li mhux ħlief esperjenza kontinwa ta' diġenerazzjoni jew tidwib iwassal għall-istqarrija finali dwar il-ħajja li hi x-xejn riesa lejn x-xejn.
Kontra l-kurrent qed naqtfu ħabib, kontra l-kurrent. Idejna ntlew bl-infafet u l-bżieżaq, u ċċaw li ċarra timsarnu jiddieħaq bina tfaqqieħ ta' sarkażmu. Jixħedna lura l-mewġ, jiskussjana b'sulluzzu ta' rifjut. Mhux b'nazzi twieqed ix-xemx fil-għodwa, fis-qija fil-vjola, imma żliġa ta' dmuħ l-għajnejn, ta' stqarrija ta' ħtija, ta' tixin, ta' tidwib. Fix-xejn ta' xejna.
Huwa minħabba f'hekk li meta l-poeta jara moribond jirrealizza li ħares lejn il-mera. Fil-poezija Moribond, il-vers qasir jimita n-nifs maqtuħ tal-bniedem li qiegħed imut, l-imbagħad u s-simbolu adatt għall-qagħda ta' kull bniedem. It-teknika u l-argument jingħaqdu f'sinifikat wieħed. L-idea ta' ħajja fraġli li minna l-ħin kollu tintilef is-saħħa. L-arfien tal-kundanna inevitabbli għall-mewt jiżvolġi f'poezija bħal tango fl-idea li l-ħajja jiżifna bejn l-opposti, bejn il-vitalità u l-qerda. L-isfumar f'xulxin ta' attività u waqfin, ta' gost u falliment, u ta' sodisfazzjon u feriment fatali, jilħaq l-aqwa effettijaw fiġbija aħħarija ta' zugraga et taqat tisfuma fil-bjuda l-pjaċir tal-orgazmu, ġolaxwa tal-mewt. Is-simbolu rikorrenti ta' zifna agitata, ir-referenza għall-logħba li finalment dejjem tintrebaħ mill-mewt, u s-sens kontinwu ta' sforz fiżiku inutli, iżda affaxxinanti u pjaċevoli, jagħmlu l-poeżija stqarrija li fiha l-qarrej ma jsibx fejn jispiċċa l-gost eċitat u tidħol il-mewt. It-termini li jiddeskrivu violenza huma parti mid-deskrizzjoni tal-ħajja attiva. Kważi f'kull perjodu jew sentenza, is-sens ta' aġitazzjoni li ma tistax it-tul jew ta' ħajja li bl-enerġija tagħha stess qiegħda tinħela u evidenti.
Il-lejla neżes ix-xafra ta' sikkina bejn snini u noħorġu nisfnu t-tango taħt il-kordi tal-kwieqeb maqrusa li jroxxu stalletti ta' dmuħ. Fih riħa ta' dmija vjola il-ħarir ħamrani daqsin nar. Ħall-imxeblek fuq ġbinek noklu Spanjol mill-wiganċ. L-imrewħa ta' ħbilek il-qaws ta' ħuġbejk mimlija malizzja. Il-lejla nunfu spirti tal-peprin fħal il-mewt. Daqs il-mewt ikett il-pjaċir li vampja fil-vini. Doqquli! Mhux odwiet sofort xlampu bid-dija sfumata, imma ħmura fukata fil-jieli ġamrin. It-tango fih passju tal-ħajja mal-mewt, azzar it-temprat qed jinħema jintlewa trabok. It-tango fih liwi ta' fraxnu jitgħawweġ, jitbaskat f'nirien mingħajr tmiem. It-tango fih riħa tanċira tinħaraq, fih żliq fuq għadajjar tad-demm. Ħruxija fih it-tango daqs ir-rum, u żejjil bħal ta' kobra. It-tango korrida mal-barri tas-sess, bħal ponta li tidħol bil-mod bla ma toqtol, it-tango fih skoss. X'in ix-xafra tkun waslet biex tinfet il-qalb. fit-tango hemm żugraga qed taqgħod tisfuma fil-bjuda l-pjaċir tal-orgażmu ġol għaxwa tal-mewt.
L-isfumar f'xulxin tal-opposti jagħti definizzjoni ġdida lil-ħajja. Il-ħajja n-nifisa, bl-esperjenzi kollha tagħha, itelfa f'kull wetqa. F'individwalità, il-paradoss ta' bniedem li qatt ma jista' jaqbad il-preżent, iżda jista' jara biss futur jinbidel f'passat, jintroduċi l-idea li l-bniedem hu storja, proċess jew sekwenza bla punt wieħed statiku. F'dan id-dawl, kull esperjenza hi wetqa u qatla, ġrajja u tmim, tiġrib u memorja. Il-moment intensifikat bħal l-esperjenza tal-imħabba jisfa falliment akbar għax jaħli lill-poeta aktar malajr. L-essenzjali issuġerit bit-terminu ħobs u koll jeqret.
Dak li kont il-bieraħ, il-lum minix. Dak li jien il-lum, maċ inkun għada. Kull saħna ta' mħabti bħal nar bati, qed taħraqni u t-temni. Kull ma' misma' ġildi bħal imħakka bil-qajla jonġorni sa' jikolni sal-bieba ta' ġewwa. Kull għada, kull illa, kull omma, bħal diżastru kimiku fix-xejn idewwibni. Sal-ħobs li nomot, iżar mal il-ġewwien. Nitfa, nitfa, bħal fjuri ta' tfief tfarfarni ziffa li tmellisli ħaddejja. Min jaqrali d-bissima fuq fommi, jarani ħaj, imma fit nissili hemm miżruha l-irda, għax il-prezz ta' t-nissil hija l-mewt.
Il-firxa sħiħa minn trattament tal-mewt bħala falliment għall-idea li l-ħajja imewt kontinwa, sattar fl-ieħor tat-tema jew sal-idea li l-mewt hi ħajja ġdida, issir evidenti bil-qari tal-poeżija pari passu. Il-mewt bħala misteru li jinvolvi lil kull individwu tista' teliċita burdati differenti. F'pari passu, il-mewt hi metamorfosi, jew bidla li biha differenzi soċjali jispiċċaw. L-għaqda bejn gradi soċjali opposti, flimkien ma' suġġeriment li dan u r-riżultat ta' patt jew ta' kuntratt, jippreżentaw il-mewt bħala gwadan ta' ħajja bla diffikultajiet. Is-sens ta' mewt li tirrisolvi l-problemi billi tneħħi d-differenzi li ħoloq il-bniedem u ewlieni. Klim bħal trappjantati u d-dakkar jissuġġerixxu wkoll li l-mewt mhix biss it-tkomplija tal-ħajja bla diffikultajiet iżda li hi riġenerazzjoni eterna.
Pass wieħed mixin fuq il-passiġġiera taż-żmien, il-patt iffirmat u maħluf bl-inċira dad-daħħan. Il-matub mal-felħani, it-sobb bil-krozzi, il-banavolja mal-fra, l-siru l-argużin bil-frosta fidu, il-lum bla frosta. Il-ministru bil-frakk, it-taħħan tal-qmuħ u tal-bnedmin u l-belani. Il-qalil u l-beċċun kulħadd tal-għenija u għannuna. Pari passu mixin. Pass wieħed f'dimensjoni oħra trapjantati fit-trapassjoni tal-irwiefen li tisħaqna fl-abra safra li ddakkar il-fjur tal-etern.
Trattament simili u preżentat fil-poeżija Simetrija. Il-mewt miex erda daqskem i il-waqt meta l-kompromessi li namlu fil-ħajja jispiċċaw. Meta kull emil jingħata definizzjoni waħda u ċara. Il-kontrast bejn il-mewt u l-abbużi tal-ħaj jerġa' jgħid karatteristiċi pożittivi fil-mewt. Id-differenza bejn ħajja u mewt ippreżentata f'termini morali, fiżiċi u estetiċi. Il-mewt hi għada moralment aħjar u fiżikament inqas eżawrenti. Barra milli hi l-inkontru tagħna mal-etern u man-nisġa sabiħa jew simmetrika tal-ħolqien. Ix-xebħ finali mal-farfett jassoċja l-mewt ma' karatteristiċi ta' ħlejqa naturali sabiħa u ħajja. Il-verb tinfetaħ jaqgħad il-kwalità estetika l-azzjoni tal-farfett ħaj u l-mewt f'sens wieħed ta' ordni sabiħ u tkomplija ta' ħajja.
Qudiem il-mewt kollox jirrisolvi ruħu. Il-penombra ċedi posta għad-dawl fuq naħa u d-dlam fuq l-oħra. Jinażlu il-lejl mil-jum. Is-sew mil-ħażin jinażlu. U jaqa' il-kompromess faċli tal-kuxjenza. Tinażel int mil-kotra. Arwin bħaċ-ċedru tal-Libanu li jitla dritt dritt plajt mejjel lejn xelluk u l-emin. Kollox jiċċara f'dal waqt ta' verità. Il-ġenn mill-lerf jinażel, l-effett mill-kawża, il-ħelu mill-mor, li kien u l-ajkun. Hemmhekk fejn il-kelma toħroġ bla ħoss mill-fom, u fejn il-kelma li tintqal l-għamda bidu u anqas tmiem. Bħal farfett tar-reġina simmetriku tinfetaħ quddiemi il-mewt. Naħatek imtewma bejn imoddi u ġejjien bħal farfett simmetriku mixewl bil-glorja bit-tebat bħal l-għajnejn iċ-ċassati jissummaw u jixtarru l-verità tal-ħaq ta' dejjem.
Xieraq nalqu dal-programm poezija li donna trid tlaħħaq ma' diversi atteġġamenti fil-konfront mal-mewt. Il-poezija trap hija eċċezzjonali fil-kontradizzjonijiet li fiha. L-espressjoni twaqqa' dak li jistess tikkonferma ftit qabel. Bekk tixhed reazzjoni instabbli daqskemm reali quddiem il-mewt. Il-poezija tista' titqies bħala poezija dwar l-instabilità tal-bniedem li kontempla it-tmiem tiegħu. Aktar milli poezija li sempliċiment titratta il-mewt. Il-kontradizzjoni fiha hi teknika mħadma b'dixxiplina u mingħajr abbuż. Il-poezija tixhed li quddiem il-mewt aktar tispikka l-inċertezza jew l-indefinitezza tal-kliem uman milli fema waħda. It-trap, is-simbolu ewlieni tal-poezija, u element li ma jiblax u li jinżel bil-mod iżda persistenza fl-ewwel strofa. Fit-tieni strofa, it-trap u element li bela lill-missier il-poeta u li qatt jibla lill-familja tiegħu kollha. Il-kontradizzjoni ċara tirrifletti il-paradoss ta' ħajja li donna il-kontra tal-erda, iżda li fil-fatt teqret bil-lajma, billi tinax. Ir-repetizzjoni tal-il u d-dim qraba u nisoħra tagħti s-sens ta' repetittività u s-sens ta' traċedja individuali f'salt. Il-vers lil-wenzu, lil-vestru, lil-nestru u eżempju ċar. Il-vokali irrepetuti i, e, u joħol u rima interna b'sekwenza regolari. Teknika li taqbel ma' sens ta' mewt inevitabli u universali daqskemm individuali. Fir-raba' strofa, it-trap jew il-mewt u bħal ġuf nessej jew u bidu ta' ħajja ġdida li fija ninsew l-esperjenzi ta' dil ħajja. Iżda din it-tama imdajfa fl-aħħar strofa bi-repetizzjoni tal-istqarrija kondizzjonali. Nistennew jekk hemm il-qawmien. It-taħlit tat-tama u tad-dubju, taċ-ċertezza dwar trap li ma jiblax u l-inċertezza minħabba dak li fil-fatt ġara lill-missier il-poeta. Flimkien mat-taħlit tat-ton rassenjat mal-biża ovju, jiġdu mhux konklużjoni dwar il-mewt daqskemm l-indefinitezza fit-trattament uman tagħha.
Majba baqx feroċi it-trap, mhux bħal lava li ċaqċaq l-iskorċa. It-trap abra fina, persistenti it-trap u fitt. Mhux jibla u jikkonsma, imma jiksi bl-istrati. Tħaddina muta siekta bil-lajma. Lill-missieri bala trap. Lill-lommi għad jibla. Lill-marti, lill-uliedi, lill-ħija. Lill-ċinzja u lill-nadja li żejnu t-triq biġmielhom. Lill-wenzu, lill-vestru, lill-nestru jiċċajta u jiddieħa. Fuqhom ukoll it-trap bħal ġuf nessej għad jingħalaq biex joftomhom minn ħsejjes u l-win. Lili għad jibla trap. Lill-kull mandi u kull ma jkolli bħal kefena ħari. Lilna l-koll bħal fossili ngastati fil-wisa u fil-żmien. Nistennew jekkem il-qawmien bħal żriera ħġolart. Irxixa nistennew li taħjina. Minn fom mit-trombi ħabbara nistennew jekkem qawmien.
Bekk ġejna fit-tmiem it-tielet programm fis-sensiela l-isna tan-nar. Ħaddu sem Bernard Mikallef u l-qarrejja Carmen Azzopardi, Jane Marshall, Godwin Sherry u Joe Quattromani u t-tekniku Kenneth Mizzi. Nerġgħu niltaqgħu mas-semmija ta' dan il-programm bħallum tmintijiem. Nieħdu gost illi r-reazzjoni tas-semmija tagħna għal dawn il-programmi kienet waħda pożittiva ħafna u ta' inkoraġġiment. Infakkarkom illi dak kollha li jixtiequ jiksbu kopja ta' dawn il-programmi fuq il-kassett jistgħu jiksbu kopja mingħand il-Merlin Library ta' Blat Albajda.
Għadkom kif smajtu? Il-sna tan-nar. Produzzjoni ta' Ifan Sajt. Presentazzjoni ta' Toni Cortis. L-appuntament tagħna magħkom is-semmija huwa l-bħallum ġimgħa fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.